Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Катерина Некреча і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Ситуація з запасами води у Криму погіршується.
Була у нас засушлива зима, літо сухое, тепер осінь, опять же, остатків не наблюдається, поки не ждемо.
На окупованому півострові черговий призов до Збройних сил Росії.
Це стандартна практика пропаганди, тобто в даному випадку показує про те, що всі хочуть служити.
У Криму поповнився перелік населених пунктів, що відчули дефіцит води. Донині воду економив Сімферополь, а також прилеглі до нього містечка й села. Цього тижня подачу води за графіком запровадили у Білогірську. Це адміністративний центр одноіменного району, сусіднього з Сімферопольським. На території Білогірського району розташовано два водосховища. З одного з них, Тайганського, цього літа провели водопровід до Сімферополя. Тоді місцеві жителі казали Крим Реалії, що здивовані таким рішенням, адже у цьому водосховищі, як і в інших, з огляду на засушливий рік, мало води. На рішення підконтрольних Росії чиновників це не вплинуло. Водопровід провели, але від обмежень на подачу води наприкінці серпня це Сімферополь не врятувало. Заступник голови підконтрольної Росії адміністрації Білогірського району Андрій Пирогов розповів місцевому телебаченню, чому вирішили економити воду та як це виглядатиме.
Була у нас засушлива зима, літо сухое, тепер осінь, опять же, остатків не наблюдається, поки не ждемо, поэтому уровень падает. В связи с этим в городе Белокурске вводится режим снижения давления с 9 утра до 17 и с 23 до 5:30 снижаем давление с целью экономии воды, чтобы все жители города Белогорска получали услугу водообеспечения.
Водночас, за його словами, три селища залишилися взагалі без води, але туди обіцяють організувати водовози. Андрій Пирогов додав, що режим економії, вірогідно, триватиме доти, доки в цій частині Криму не випаде достатньо опадів для заповнення водосховищ. Крим став неабияк залежним від опадів з 2014 року, після того, як Росія окупувала півострів. Туди припинилися поставки дніпровської води по Північно-Кримському каналу. А саме вода з Дніпра покривала до 85% потреб Криму у прісній воді. Цей рік у Криму посушливий, а тому водосховищам немає за рахунок чого поповнюватися. Проблеми виникли і у Севастополі, де ще нещодавно запевняли, що ситуація там краща, ніж у Криму. Минулого тижня російський губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, уряд Росії виділив анексованому місту близько 64 мільйонів доларів на вирішення водних проблем.
Строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек на нашей территории Севастополя также совместно с Минобороны этот проект будет реализован. Соответствующие мероприятия позволят нам все-таки в паводковый период пополнить запасы воды и избежать, так сказать, жесткого дефицита в следующем году. Надо оперативно работу организовать, прям буквально разворачиваться со следующей недели.
Але вже цього тижня у місті оголосили режим підвищеної готовності. За даними так званого уряду Севастополя, води у місцевому водосховищі, єдиному, звідки місто може брати воду, залишилося на 81 день. Обмеження на подачу води, однак, поки стосуватиметься лише садових товариств. Вчений із Севастополя, географ Микола Дяков, розповів в інтерв'ю місцевому телебаченню, що сценарій, обраний чиновниками для вирішення проблеми з водою, реалістичний, але звернув увагу на кілька моментів.
Воду перебросить можно. Я так понимаю, там собираются сделать кож для отбора воды. Но отбор воды возможен в зимний сезон, паводки сезон. Это зависит еще от количества осадков, выпавших на водосборе реки Бельбек, в частности. И если осадков будет достаточное количество и будет наблюдаться паводок реки Бельбек, то осадков забрать можно, но так как планируется вот этого водозабора с 1 марта, будет всего 2 месяца для отбора воды, скорее всего. К тому же вода в низовьях реки Бельбек относительно низкого качества, необходимо проводить спеціальні методи очистки цієї води для питьових цілей.
Український дослідник, фахівець Світового центру даних із геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон розповів Крим Реалії, яка, за його даними, нині ситуація з запасами води на півострові.
Если сейчас говорить о космических снимках, то видно, что скорость отступления воды от водохранилища, от края водохранилища, достаточно высока. Появляются в прямом смысле слова островки уже практически в каждом водохранилище. Обмеление весьма печальное по многим водохранилищам, и даже ситуация в горных водохранилищах весьма печальна.
Керівництво України наразі відстоює позицію, що подача дніпровської води у Крим можлива лише після деокупації півострова. І посилається на дані, згідно з якими в Криму достатньо питної води для населення. Недостатньо для сільського господарства, російських військових об'єктів та будівництва житла для переселенців з Росії.
В ефірі «Крим. Реалії».
У Криму російський військовий контрактник застрелив товариша по службі. Цю інформацію цього тижня підтвердили у Міністерстві оборони Росії. Нині, за даними відомства, триває з'ясування обставин. Російські ЗМІ наводять пост вірогідного матері загиблого, яка повідомила про смерть сина ще 10 жовтня в соцмережі ВКонтакті. Вона, зокрема, написала «Не пускайте синів до армії». Така цитата. А тим часом на окупованому Кримському півострові триває кампанія призову до лав Збройних сил Росії. Україна і її західні партнери вважають призов кримчан до російської армії порушенням міжнародного законодавства. За даними Міністерства оборони Росії, з початку цього року до російської армії вже призвали близько 500 кримчан. У рамках осіннього призову такий обов'язок покладуть ще на понад 2000 жителів Криму віком до 27 років. З огляду на пандемію коронавірусу, особлива увага на стан здоров'я призовників. Це розповів у коментарі місцевому телебаченню підконтрольний Росії військовий комісар із Судака Костянтин Должиков.
Основна задача воєнного комісаріату, сотрудників воєнного комісаріату, це не допустити поставку личного составу призивників, які можуть бути поражені даним вірусом. Відповідно, проходять призивники всі медицинські мероприятия, а також здають аналізи на коронавірус.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня назвав призов громадян України з Криму до лав Збройних сил Росії воєнним злочином, яких із 2014 року Росія скоїла вже 12. Це за кількістю призовних компаній у Москві. Цю заяву поки не коментували. Незаконний призов кримчан до російської армії є однією з тем звернення України до Міжнародного кримінального суду. Аналітик української кримської правозахисної групи Олександр Сідов розповів Крим Реалії, скількох кримчан Росія вже призвала до лав Збройних сил.
На момент последнего весеннего призыва это количество было порядка 25 тысяч человек. Если учитывать заявление военкома Крыма, так называемого, что цифры будут приблизительно совпадать, то можно ожидать порядка, опять же, 3 тысяч, как и в прошлый призыв. То есть всего будет на конец этого года призвано около 28 тысяч человек.
Чи багато в Криму тих, хто ухиляється від служби в російській армії? Ось які цифри навів начальник відділу підготовки і призову підконтрольного Росії військового комісаріату Криму Сергій Давиденко.
Уклонистов у нас, реальных уклонистов, на которых можно возбудить уголовное дело, у нас их в пределах там 8 человек, на которых уже дела переданы и возбуждаются. Остальные люди у нас есть неоповещенные, которые по какой-то причине то ли убыли за пределы Республики Крым на этот момент, когда происходил весенний призыв и оповещение проводилось. Она у нас не очень большая.
Підконтрольний Росії військовий комісар Криму Юрій Лимар додав, що охочих служити в російській армії дедалі більше.
Некоторые проблемы были, но они все решаемые, мы их решаем. Ну и сейчас я скажу, что общая тенденция во всей стране и у нас в республике количество уклоняющихся, оно сокращается. Как раз это связано вот с теми шагами и политикой вооруженных сил, во-первых, открытости, во-вторых, с отношением своим к молодому пополнению, да, как раз изменения и снабжения, шведский стол, обеспеченность формой одежды, бытовые условия несравнимы. Плюс, наверное, стимулирующим фактором является то, что если молодой человек не отслужил в вооруженных силах, то в госорганы, в силовые структуры его на работу уже не возьмут. Часто родители приходят и обращаются в военные комиссариаты с просьбой, чтобы ихнего сына призвали.
Аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сідов, однак, вважає, що Росія свідомо занижує цифри по кількості тих, хто в Криму ухиляється від служби у російській армії.
Это или явно некомпетентность в вопросе, или открытая ложь. По нашей информации, если, например, в прошлом году было 34 уголовных дела, переданного в так называемые суды Крыма именно за уклонение от службы вооруженных сил Российской Федерации, позапрошлом было 38, то в этом, на момент, вот на начало октября, 63 уголовных дела передано в суды. Это за год. Если в среднем взять статистику по месяцам, например, тоже показатель. Раньше было в среднем где-то 3-4 уголовных дела передавалось в суды Крыма. Сейчас, начиная с июня, то есть июнь-июль, вот было в среднем по 10 дел каждый месяц. Это стандартная практика пропаганды, то есть в данном случае показывает о том, что все хотят служить.
У прокуратурі Автономної Республіки Крим раніше закликали кримчан звертатися у відомство у випадку отримання російської повістки. У прокуратурі також зазначили, що на материковій частині України не будуть карати тих жителів півострова, яким довелося пройти службу в російській армії в умовах окупації.
Далі у програмі. Кримчанки у сирійських таборах. Державу просять втрутитися.
То, що я по своїй глупості, молодості сюди приїхала, мої діти тут ні при чому.
Та чому росіяни купують житло на окупованому Кримському півострові?
А Тенерифе, Іспанія закрите, і люди покупають тут апартаменти, квартири стоїмістю від 15 і вище мільйонів рублів.
Українську державу просять посприяти звільненню її громадян із таборів для біженців у Сирії. У Києві провели прес-конференцію родичі громадянок України, які опинилися у таборах на півночі цієї країни, де з 2011 року триває війна. Ось що розповіла про свою сестру Гульфіре Юнусова.
Вони виїхали із Криму в 2014 году в марті. Поселились здесь на Україні. Жили в общежитии, потом съехали на квартиру. Нету своего жилья, много детей, работы нет. Сын предложил матери, сестре моей, поедем в Турцию работать. Мать согласилась, поехали они туда. 2 месяца он работал на стройке. Было все хорошо, но там он познакомился с людьми, которые ему предложили или убедили его поехать в Сирию. И он скрыл от матери, скрыл от супруги, но им предложил: нам нужно отсюда уехать, потому что нас могут уже депортировать. И они согласились, поехали вместе с ним. Но когда они попали в Сирию, они поняли, где они находятся, и назад дороги у них не было. Сын, конечно, очень быстро погиб. Они остались сироты, дети, невестка и сестра моя.
У лютому цього року телеканал «1+1» робив сюжет із табору «Аль-Гол» на півночі Сирії, одному з тих, де перебувають громадянки України, які хочуть повернутися додому. За версією журналіста Андрія Цаплієнка, у цьому таборі утримують дружин і дітей бойовиків радикального угрупування «Ісламська держава», які були або вбиті, або арештовані у боях із сирійською армією. Фатіма Бойко, тітка однієї з українок у такому таборі, наполягає, що не все так однозначно.
Они не выходили замуж за бойовиков. Это тоже наши граждане Украины, тоже эти же разные национальности. Тоже из Крыма есть, и девушки тоже из Крыма есть. Может быть, потом они примкнули там, как вам сказать, попали под влияние какое-то. Так тихо, так культурно, красиво, да, давайте поедем туда, там хорошо, там соблюдаются все законы шариата, будете там работать, хорошо будете получать.
І Фатіма, і Гульфіре наполягають на тому, що держава Україна має повернути своїх громадян та їхніх дітей. На прес-конференції у Києві вони також навели розповіді самих українок у сирійських таборах.
Ми хочемо домой. От я, допустим, приїхала сюди по глупості своєї, я сюди попала. Мені, допустим, ніхто не допомагає. І мені дуже з 4 дітьми тяжело.
Я з лагеря Аль-Голь. У мене болел сильно сын. 7 дней у него была очень высокая температура. У нас тут очень сильный грипп. Если я умру, я не хочу, чтобы мои дети тут оставались. Тут нету никаких условий для жизни. То, что я по своей глупости, молодости сюда приехала, мои дети тут ни при чем.
Мы живем в палатках. Размер палатки приблизительно 4 на 5 метров. Живем с семьями, с детьми. В палатке купаемся, готовим, спим, пересекая пустыню. Вышли в сторону курдов. Мы же думали, что нас здесь ждет лагерь для беженцев. Но как мы видим, что это не лагерь для беженцев, а это тюрьма.
Про проблему було відомо з весни минулого року. Питанням, зокрема, займається голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він уже кілька разів публічно закликав державу відреагувати на проблему. В інтерв'ю «Крим Реалії» розповів, про яку кількість жінок і дітей може йти мова.
Представляю, что там сегодня в этом списке около 100 человек. Возможно, 99 из них, не менее 2/3, это неполнолетние дети. их мы начали вводить в наш список и анализировать. И тогда, конечно, я срочно обратился в МИД Украины, я начал осознавать масштаб этой проблемы и что только государство может ее решить. Должен отдать вот внимание МИД. МИД очень тогда оперативно откликнулся.
Однак, за словами Чубарова, відтоді процес затягнувся. У МЗС України у відповідь на журналістський запит повідомили, що можливості консульського реагування у даному випадку обмежені. У Сирії триває війна. Водночас у Службі безпеки України зазначають, що спільно з іншими відомствами проводять низку заходів для сприяння безпечному поверненню в Україну наших співвітчизників. У таборі Аль-Гол, одному з тих, де перебувають громадянки України, близько 70 тисяч людей, більшість із яких неповнолітні. У серпні дитячий фонд ООН висловив стурбованість інформацією про те, що за кілька днів до їхньої заяви у таборі померли 8 дітей віком до 5 років. У Криму зростає попит на нерухомість, розповідають місцеві ріелтори. Серед зацікавлені – квартири й будинки класу люкс. Активізація на ринку пов'язують із пандемією коронавірусу. Видання РІА Новості Крим пише, що йдеться передусім про росіян, і на їхній інтерес впливає три фактори. Перший – пандемія триває, а кордони закриті. В окупований Крим натомість вони можуть приїхати без перешкод. Другий – на тлі стрибків курсу рубля хочеться убезпечити свої заощадження, а тому їх вкладають у нерухомість. І третій, якщо суворі карантинні обмеження на пересування повернуть, краще самоізолюватися у теплих краях. Ріелтор із Севастополя Ігор Колохов розповів Крим Реалії, сплеск на ринку нерухомості на Кримському півострові зумовлений, зокрема, тим, що навесні, коли в Криму і Севастополі діяли суворіші карантинні обмеження, кількість операцій купівлі-продажу звелася до мінімуму, а отже, утворився відкладений попит. З вище переліченими причинами він у цілому згодом. Годен і підтверджує, що великим попитом нерухомість користується саме у росіян.
У местных жителей незначительное количество финансов приезжий, да, их большой поток, их, ну, скажем, не меньше половины точно. Еще фактор, который сыграл, это дешевая ипотека. Государственная поддержка, ну, большое количество сделок, не меньше половины закрывается за счет вот этой поддержки, за счет дешевых денег, за счет ипотеки под 6%. Застройщик распродал вот эту свою дефицитную недвижимость, поэтому те люди, которые не смогли отовариться там, они идут на вторичный рынок, там ипотека чуть подороже. 9% за 8,5% в банке этот продукт уже предлагают. Это недорого, это как бы достаточно дешевый продукт, и люди ее берут, и это тоже формирует вот волну спроса. А недвижимости больше не становится, земли тем более.
А ріелтор із Сімферополя Дмитро Майоров розповів в інтерв'ю радіо «Спутник» в Криму про попит росіян на елітну нерухомість на окупованому півострові.
Тенерифе и Испания закрыты, туда, где обычно ездили отдыхать люди обеспеченные, ну, чаще, да, скажем так, ну, это звучало в разговорах с нашими клиентами, и люди покупают здесь апартаменты, квартиры стоимостью от 15 и выше миллионов рублей. Что касается вилл, сложно сказать, есть запрос, как бы такой, первичной информации, получения информации, а сколько стоит, вот, это есть. Так сказать, чтобы прямо сделки проводились, много сделок с виллами нет, но наметился такой вот спрос. Абсолютно обоснованный спрос. Куда еще ехать? В Сочах, например, уже так, ну, кусаются цены совсем.
Найпопулярніші – південний берег Криму – Сімферополь та Севастополь. Російський губернатор Севастополя Михайло Розважаєв раніше цього року повідомив, що фактичне населення міста вже близько 700 тисяч людей, а не 400 тисяч людей, як вважали раніше. Україна не визнає операції купівлі-продажу на окупованому Росією півострові. Це стосується як підприємств, так і приватної нерухомості. Однак російський фахівець з ринку нерухомості Андрій Власов вважає, що для багатьох росіян статус Криму не перепона. Крим Реалії також запитали його, чи не є проблемою дефіцит води на півострові.
Лично я проблем вот в курортных регионах, куда основная масса населения вкладывает, я не вижу. Ее не особо так много. Проблема в Симферополе, есть в каких-то других таких локальных территориях. Но вот такой глобальной проблемы, что вы там останетесь без воды, такого нет. Естественно, люди тоже смотрят, в каких регионах они приобретают. Те, кто считает, что это аннексированная территория, они не приобретают. В общем, жилье в Крыму, кто считает, что это не аннексированная территория, они приобретают.
Згідно з українськими правилами, у разі купівлі-продажу нерухомості на території тимчасово окупованого Криму, такі операції треба реєструвати, зокрема, і на материковій частині України. На сьогодні це все. З вами була Катерина Некреча і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.